laikmetīgā deja un tās kopiena.
Labdien, Olga Žitluhina. Kas es esmu šodien? Horeogrāfa.
Artūrs Nīgals, dejotājs un horeogrāfs.
Es, man liekas, ka atceros, ka man ir divas nominācijas, bet kā sauc nominācijas es neatceros. Man bija arī gods, ka gabals vai tā izrāde, kuru veidotā kopā ar septīto paaudze, ir nominēta Trīsoša migla. Bet mēs veidojam kopā ar jauniešiem.
Jā, man viena nominācijām ir par izrādi Siluta burti, kuri tika izveidots kā bakalaura diplomdarbs. Un vēl, ja es nemaldos par manu lomu kā dejotājam, izrādās pārterapija.
Artūrs Nīgalis, tāpat kā Olga Žitluhina, dejas balvai nominēti kategorijā laikmetīgās dejas horeogrāfs, horeogrāfe. Olga par izrādi Trīsošā migla, savukārt Artūrs par izrādi Silueta burti. Artūrs nominēts arī kategorijā laikmetīgās dejas dejotājs par izpildījumu izrādēs Silueta burti, pāru terapija un par laikmetīgās dejas priekšnesumu Haralda Sīmaņa dziesmai Ezers, ceremonijas kilograms kultūras ietvaros. Iesāka Olga Žitluhina atklājot ideju un darbu pie izrādes Trīsošā migla.
Ideja bija atnākusi, man liekas, ka tad, kad viņa bija otrā kursā, es uzaicināju Margaritu Germane. Mēs ar Margaritu iepazināmies, pēc ka viņa fotografēja arī dejotājs, un pēc tam viņa iesaist arī akadēmija, un tad pēc tam telniecība, un pēc tam, nu, tas ir unikālis mākslinieks. Un tad, ja es uzaicināju viņu, lai pastrādātu ar jauniešiem, un tad, kad viņa mācījās otrā kursa, mēs vienkārši fiziski nepaspējām, un tad es visu pārgāju uz nākamu gadu. Tad beigas es saprotu, ka man ļoti gribas kaut kādu izrādēt tieši viņiem, kur viņi ir visi uz skatuves, pēc ka man vienmēr tas liekas, ka ir svarīgi man, ka viņus redziet kopā, un pēc ka viņi kopā ir liels spēks. Man arī gribējās tā, lai viņam ir, kad mēs veidojam to izradu, man vienmēr gribas, lai viņam ir forši, lai man ir forši. Tā arī bija tas viss veidošanas process, viņš kaut kā pa makoņiem, pa migliņu, nu kaut kā, pa kaut kādu tādu vieglu te pašā laikā dziļu ieelpu un izelpu smaidu, kurš vienmēr ir, bet varbūt var kaut kā izus, bet atkal ir un kaut kas tā.
Es tā godīgi maz ko atceros no tā laika, jo tajā laikā ļoti daudz kas notika. Mums bija Trīsošā migla un paralēli mums jau vajadzēja veidot šis savus diplomdarbus. Es tiešām maz, es pat vairāk par barjelēfu atceros, kā mēs veidojam, bet vispār no tā perioda. Un kaut kā miglā viņš arī palicis bišķīt ir. Bet jā, es piekrītu, ka viņš savā ziņā diezgan viegli radās, gan kustība materiāls, gan arī es atceros, ka mums ļoti patika eksperimentēt tieši ar, kā tu nosaukt, nu, ar audumu.
Ar audumu, tas nav īsti audums, bet nu, ar audumu, jā. Jā. Varbūt to var arī nosaukt tā eņģeļošanā vai tā kaut kādā ķermeniska sajūta, ko tiešai izrada es tomēr mēs dabojam no viņiem. Man ļoti arī patika. Es runāju par kustību, nevis stāstu, ne, tas ir kustību, kā tomēr tā kustība kvalitāte bija īpaša.
Es atceros, visbiežākais vārds, man liekas, ko Olga pieminēja, mēģināja procesā, tas bija vieglums. Es atceros, ka šausmīgi grūti nāca tas vieglums. Tajā brīdī jau bija tiešām daudz darba, jo tu pats veido savu diplomdarbu un tu paralēlo dejo, tur daži cilvēki vispār četros paralēlo diplomdarbu savu dejo, neskaito savējo. Un es atceros, tas vieglums bija vārds, ko visbiežāk dzirdēju. Man viņš viegli nenāca noteikti, man liekas. Viņš bija caur daudz mēģinājumiem panāks vairāk nekā, ka vienkārši dabiski atnāca, man liekas.
Kopā ar kursa biedriem Artūrs bija viens no dejas materiāla veidotājiem un izpildītājiem izrādē Trīsošā migla. Vienlaikus strādājis pie savas diplomdarba izrādes Silueta burti, kas iekļuvusi prestižajā dejas platformā Eirovejs.
Ļoti īpašs notikums un principā Artūrā gabals ir pirmais gabals no Latvijas. Pirms tam bija vairāk sniegti, bet izvēlēt pirmo reizi Latvijā piedalās Airways. Tam festivālam ir ļoti daudz gadi, es pat jau biju pirmajā un tagad arī braukšu skatīties. Tas ir, nu, man liekas, ka mums ir Latvijas laikmetīga ideja, ir ļoti svarīgi. Un es, man liekas, esmu pilnīgi lepna.
Diplomdarbs tas visiem, katram absolventam, tas ir diezgan liels notikums, un tā ir pavisam cita atbildība, jo mums ir mūsu kompozīcijas, kuras mēs katru pusgadu rādām tā tālāk, bet tomēr izrāda 30 minūšu gabals, kurš tajā brīdī tev jau liels kā pilnmetrāžu gabals gandrīz vai. Viņš arī radās ar lielu darbu, un pieteikšanas aerovē viņi jau arī viņi nav tik ilgi pēc tā diplomdarba. Tāpēc jau tuvāk pirmizrādē jau tika pieņems lēmums, laikam, ka arī tur viņš tiks pieteiks, tāpēc jā, to es domāju, ka tieši diplomdarbs ir visiem tāds diezgan liels notikums, stresains un daudz spēku ieguldošs.
Tiem, kas nav redzējuši šo izrādes, tā pieļauj, ka klausītāju vidū tas būs liels skaits. Kas ir tas galvenais šajā darbā?
Es tagad domāju vienkārši kā atbildēt, vai no dejas viedokļa, vai tieši no tā kaut kāda iedvesmas līdzakļa avota. Es laikam varu divos veidos izteikties, jo es tur arī dejoju, gan kā dejotājs izteikties, gan kā horeogrāfs. Kā dejotājam, tā ir kaut kāda fizikalitāte, kura ir ļoti piesaistīta pie kaut kāda emocionālā fona, un kuru skatuves ir ļoti tāda baudāma. Nu, kad tu noeji no skatuves, iedi ārtuvē, un tu esi tāds patukšs diezgan. Tā ir tāda forša sajūta, kur ir kā dejotājs. Man ir sanācis pirms tam ir izbaudījums, tā ir forša sajūta. Un kā horeogrāfam, nu, laikam lielākais, par ko es priecājos, ka laikam pirmo reizi sanāca, ka ideja, kāda viņa bija, par ko ir izrāda, viņa arī palika līdz galam, ka viņa īsti neizmainījās. Un ar kompozīcijām tā nevienmēr sanāca, bet šajā pirmajā darbā tur, kā es iesāku, par ko es veidoju, tā arī tas vienmēr mani palika. Un arī tas apakšējais darbs, neskaitot tikai kustības vai kompozīciju un tālāk, vienkārši arī tas darbs domājot par konkrēto tēmu, viņš bija tāds interesants un intensīvs. Tā tēma ir par manu personīgo pieredzi par uzaugšanu bez tēva. Jā, un izrādi balstīt uz manu vēstuli tēvam.
Sarunu turpinu ar jauno laikmetīgās dejas horeogrāfu un dejotāju Artūru Nīgali un ar daudzu Latvijas laikmetīgās dejas profesionāļu skolotāju Olgu Žitlūhinu. Vai Olga var jau pirmajā kursā pamanīt, tas būs talants, tas būs,
vai tas nebūs?
Nepareizi jautājums, politiski nav pareizes.
Pamanīt visu var ko, izdarīt pareizi izvēlē, tāpēc, ka ir daudz, kas apkārt vai var, vai drīkst, vai tomēr dot tādu šansu, vai tas cilvēks izturēs, vai viņam to vajag. Kas arī ir, varbūt tam cilvēkam, jā, nebeig, ka man nevajag, jā. Nu, piemēram, Artur arī tā bija, jā, es viņam, man liekas, ka pirmā, ko teicu, tev nevajag staties. Tad, nu, tie pirmie divi gadi bija ļoti interesanti. Un tas arī ne tikai ar viņu ir, arī ar piepriekšējiem paudziem bija kaut divus gadus, nu, kaut kā, es neteikšu muļājas, tas nav muļājas, jā, strādā, nāk, jā, tad jau piedalā, bet kaut kas nav tas, pum, nu, pēc ka katram ir savs laiks. Bet tagad, redzot, nu, droši vien tā izvēle bija pareizajā, ka, nu, viņam vajadz bija būt, jā, pat jau es teicu, ka, nu, nestājies, nesies meklē kaut ko citu. Jā, bet, redzat, var daudz ko, kad stājies iekšā, nu, bet vai būs pareizi izvēle, es nezinu.
Jautājums ir, ko var ņemt no pedagogiem?
Jā.
Kas man laikam nāktu prātā, tas ir kaut kāda simbioze starp to, ka tev ir jābūt kreatīvam, ka tu vari visu atkal salaust un sākt no sākuma un tā tālāk, ka arī dažiem. Man liekas, ka man arī bija, kad arī kompozīcijas, kad tu saproti, ka tu esi iebrauc kaut kur auzās, tev vienkārši jāsāk no sākuma. Un tas ir vienalga, ka tu palic tur nedēļa. Es teiktu pārspīlu, bet tu palikusi nedēļa līdz atrādīšanai vai kaut kas tāds. Un tā ir tā simbiose, bet to, ka darbs tāpat ir jāizdara. Gan ar kompozīcijām, gan arī diplomdarbiem, laikam tas, jā. Jā, un laikam galvenais to, ko visbiežāk mums daudz ko te teica, skaita ar Olgu, eja tālāk, meklē tālāk. Un vēl, un kā šitā, un kā šitā. Tas, laikam, tas ir tas galvenais, kas palas prātā.
Piemēram, manā laikā nebija pieņemts tas ir pa paudzim, tāpēc, ka, manā laikā, nu, kā es esmu, starp citu, man liekas, ka pirmais pensionārs laikmetīga dēja Latvijā, kas ar atkal lepojas, ar kaut ko pirmā. Jā, un tagad sāc, vot, manā laikā, un pirmā pāna, un man bija tāda, protams, ka mēs salīdzinām, protams, ka mēs arī studentiem, jā, vot, tā kā, piemēram, atcerieties, kā Ramon Galkin mācījās, cikos viņam bija tad dzīcoņi septiņos no rīta, kā viņi tur strādāja svētdienas, ja vispār gulē nakti. Jā, protams, ka tas ir, nu, droši vien kaut kāds, kad višķi tāda neliela patadziņa vai, nu, es nezinu. Bet salīdzināt, Tagad mēs dzīvojam laikā, nu, tas nav mans, jā, vienkārši, ko es dzirdēju, ko es lasu, ko es redzu, ka paaudzes ir ļoti tuvu ar internetu, ar vispiem Google, mēs esam ļoti tuvu, un pat jau tā ceturta paaudze, tā Agātes Bankavas, Rudz Gediņš, jā, kas mums ir ceturta paaudze, Jānis Putniņš, Eva Krombergā, spēcīga paaudze, ar kuru mēs uztaisījām tādu fantastisku izradu ārā, kur jā, nu, tas izskanēja, viņi bija citi, un viņi bija citi, tāpēc, ka viņi nebija tik daudz digitalizēti, pēc ka viņam nebija tā informācijas pieejama, bet telefonos vai vēl kaut kur, un tad viņi bija savādāk. Kā mainījās laiks pat tiem 10 gadiem, bet laiks, kā atkal liela filosofa, laiks nemainās, laiks jau ir tas pats. Mēs dzīvojam tur, kur mēs dzīvojam, ir savādāk. Ir savādāk, bet nenormāli interesanti. Nu, nenormāli interesanti. Tagad ir 8, jau, nu, var salīdzināt vēl, bet, nu, nu tie fruktiņi ir citi, jā.
Artur, tagad jautājums kā horeogrāfam. Vai jums interesētu arī iestudēt laikmetīgo deju dažādu paaudžu? Varbūt pat 45 plus dažādu vecumu dejotājiem.
Laikam es neesmu par to domājis, jo man 24 tagad, tāpēc tieši vecums man laikam nav tik svarīgs. Kopumā, protams, tu skaties, ja tu izvēlas deju, tu skaties, kāda viņa pieredze, ko viņš pabeidz un tā tālāk. Bet tas ir viss atkarīgs laikam no izrādes konteksta, kas tev vizuāli vai ķermeniski vai jebkā citi vajadzīgs. Jo, piemēram, arī silta burtos, tā kā es tur sākumā nebiju plānos kā dejotājs, tur vispār tik uzaicināts 44-gadīgs dejotājs. Tas bija speciāli, man likās tajā brīdī, kas ļoti nepieciešams. Tieši, ka tur ir vecāks gan raksturā, prātā un arī vizuāli redzams, ka tas ir pieaudzis tāds pilnīgi vīriets. Jā, un tāpēc es domāju, tas viss ir atkarīgs. Nu, kādā kontekstā tu veidu izrādi, kam to tas vajadzīgs?
Svarīgi minēt Olgas Žitlūhinas ideju par kopēju projektu ar vecākās paaudzes ārzemju kolēģiem. Projekts 45 plus aizsākās 2016. gadā.
Jā, tā, cik man bija 55 tā laikā, kā nu, tu saproti, ka visu, ko es mēģināju iesākt un arī iesākt Latviju, tikai pēc, ka es gribu dejot. Es gribu dejot, bet vai es dejoju? Dažas diplomu darbas es arī dejoju. Un tāpēc man arī tas jautājums, vai ir domu biedri mana vecumā. Viņi ir, bet viņi ir tur, kur pasaulē. Un tad bija tas pirmais, ko es gribu dabūt savus domu biedrus. Pēc tad, kad mēs tiekamies, mēs runājam par tām pašām lietām. Jā. Kur ir dējā, vai viņa ir pirmā, vai tomēr producents nosaka tas. Man liekas, kad bija tas galvenais, vai producents tev nosaka tas, kas ir. Nu, tā kā arī mākslē, jā. Nosaka, ko tad darīt, kādu dēju tev vajag. Vai cik mēs esam konceptuāli, vai cik mēs esam ķermeniski, vai cik mēs... Par to, vai kas mēs esam pedagoģiski. Nu, tāpēc, ka visi strādā ar studentiem, visiem ir arī festivāli direkt. Nu, kaut kas tas, man gribēs tu dabūt, nu... ar savējiem parunāt, jā. Tā sākas arī tās projekts, jā, un viņš, principā, viņš noslēdzas, nu, Vilnis aizgāja, jā, viņš noslēdzas. Tad arī manā vienu labākam draudzinam, Fiona Millward, viņa arī brauks pie mani, un arī virpi, un tie, ka mēs, nu, mēs gribam kaut ko vēl uz to pašu pusi, bet, nu, viss sapratīt, jā, viss ir, kur? Nauda.
Olga piemin Vīļņa Bīriņa aiziešanu mūžībā, tomēr ieceres dejas mākslinieku sadarbības tīklu 45 plus turpināt ir. Jautājums, vai būs finansējums? Lūk arī jaunā horeogrāfa pārdomas par finansējumu.
Kamēr tu studē akadēmijā, nu, tu pa naudu daudz mazāk, protams, ka domā, jo viss tev sprāts vairāk studijās un ka tu esi students un tā tālāk, bet, nu, šajā pirmajā gadā ir vairākas reizes, kad esmu aplēst tādu kārtīgu augstu ūdeni. Ir bijis tā, un ir arī sniegti projekti, un nu, arī, ja no tādām vienkāršākām lietām pat tu piesakies kaut kādā atlasei, un tev izvēlas, bet tu tāpat nevar piemēram uz viņu aizbraukt, jo tas vienkārši dārgi. Tas ir uz divām dienām aizbraukt uz Berlīni, tas tāpat ir dārgs prieks. Jā, tāpēc vai esmu gatavs grūti pateikt? Mēs kā kurs, laikam, visi kopā jau gatavojāmies. Pa pusē pa jokam, pusē pa īstam, kā tagad būs, kā būs tā izdzīvošana pēc akadēmijas. Un neesmu varbūt nostabilizējies kā dejotais, kā horeogrāfs. Vai vispār nostabilizējuši, vai var nostabilizēties, to es nezinu. Tāpēc ir periodi, kad, nu, kad tu esi tāds bišķīt, aha, ok, paši tā kalendārs uz nākamajām nedēļām ir brīvs.
Atliek pajautāt Artūram, kāpēc izvēlējies būt laikmetīgajā dejā.
Man nav nejausmas. Tas vienkārši dabiski kaut kā atnāca. Tas man bija visinteresantākais, jo es salīdzinošu ar saviem kursu biedriem, neskajot vienu. Diezgan vēl sāku dejot 15 gados laikam. Un es apzināti tādu lēmumu īsti nekad nepieņēmu. Tas bija vienkārši kaut kā tas gāja. Un, jā, tas bija laikam, uz kuriem man vēl kas ir uz izrādēm. Ļoti tajā laikā es atceros, kad man bija 16-17, daudz izrādes arī notika vienkārši. Ārā arī izrāde bija viss kaut kas tāds.
Jā.
Un jā, kaut kā tas vienkārši dabiski tur ievilka iekšā, jo arī daudz pasākumu bija. Arī, kad es dzienās dejoju, mums arī pasniedzēja diezgan bieži mainījās, un ļoti daudz no viņiem bija akadēmijas absolventi. Tāpēc vairāk, arvien vairāk gāju ar tiem cilvēkiem un mācījos no viņiem. Tāpēc, domāju, tas tā diezgan dabiski notika. Jo kā, kad es tikko sāku dejot, nu sāku kaut ko pētīs, kad es, protams, ka man absolūtais favorīts, ko es visvairāk mīlēju, tas bija kaut kāds So You Think You Can Dance. Tajā laikā tanci bija tās raidījums un viss kaut kas tāds. Un tas bija, kad pirmais, otrais gads nodarbošanās deju, tas bija kaut kas tāds. Un tad vienkārši tu paliec tie ilgāk, sāc vairāk pētīt, vairāk skatīties, kaut kādas personības sāc uzināt. Un tāpēc vienkārši ej dziļāk, saprot, tā, ir vēl foršāk, ir vēl tas, jo tas nav visu laiku tikai jāparāda, ka tev špagati ir un tā tālāk. Ir kaut kas vairāk, dejā ir par to. Ir kaut kas nozīmīgāks par to, un loģiska progresija vienkārši nāca, ka no kaut kā tāda, tu aizgāji tur, kur tu vienkārši tev pati deja, pat kustība liekas, tu viņai interesējas vairāk, tu viņai meklē vairāk, un tu arī atrod viņai vairāk nekā sākumā var likties.
Savukārt Olgai Žitlūhinai jautāja, ko laikmetīgā deja dod sabiedrībai.
Kāpēc vajadzīga laikmetīga mūzika? Kāpēc vajadzīga laikmetīga māksla? Kāpēc vispār tas vārds laikmetīgais, jā? Tas, saprotiet, vai mēs, kā mākslinieki, esam sabiedrība, caur mums tu var pieslēgties savam ķermenim, caur mums tu var ieraudzīt sevi, caur mums tu var sajust savu elpu, caur mums. Un tāpēc, ja tu nāk uz izrādē, vienkārši ļauj sevi pieslēgties, un tu vienmēr atradīsi kaut ko. Tu atradīsi sevi.
Ar horeogrāfi Olgu Žitlūhinu un viņa saudzēkni, tagad jau diplomētu horeogrāfu Artūru Nīgali, tikāmies Kultūras akadēmijas Eduarda Smīļģa teātra muzejā, vietā, kur notikušas un joprojām notiek laikmetīgās dejas nodarbības, nereti arī izrādes.
Laikmetīgā deja un tās kopiena.